Natio est omnis Gallorum ad modum dedita religionibus. Atque ob eam causam, qui sunt affecti gravioribus morbis, quique in proiliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immolant, aut se immolaturos vovent. Administrisque ad ea sacrificia druidibus utuntur. Quod pro vita hominis, nisi hominis vita redatur, non posse deorum immortalium numen placari arbitrantur. Publiceque eiustem generis habent instituta sacrificia. Alii imani magnitudine simulacra habent, quorum contexta viminibus membra, vivis hominibus complent, quibus succensis circumventi flamma ex animantur homines. Supplicia eorum qui in furto, aut in latro cineo, aut aliqua noxia sint comprehensi, gratiora dis immortalibus esse arbitrantur. Sed, cum eius generis copia defecit, etiam ad innocentium supplicia descendunt.